Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է։ Ես Սուսան Բադալյանն եմ առաջիկա մեկ ժամում ձեզ առաջարկվող թեմաներն են։ Միայն Իրանն է աջակցում Հայաստանին դեմ լինելով Զանգեզուրի միջանցքին, ուղիղ և առանց արևելյան բազմանշանակ ոչի հայտարարում է Հայաստանում Իրանի գլխավոր դիվանագետը։ Գործադուլի 7-րդ օրը Զանգեզուրի կոմբինատում բողոքավորները վրաններ են տեղադրում և ահազանգում սպառնալիքների մասին։ Ինչու են իրավապահները Երևանի քաղաքապետարան մտել, մեկ օր անց միայն ենթադրություններ են։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ուզում է Գազայի հատվածը ծաղկեցնել, բայց առանց պաղեստինցիների, խախուտ հրադադարը վտանգված է։ Այս թողարկմանը կպատմենք նաև 44-րդ պատերազմից հետո դատապարտված միակ բարձրաստիճան զինվորականի Մերձավանի Արյունոտ միջադեպի 440 անգամ ավելացած խաղադրույքների և այլ թեմաների մասին։ Մինչև դրանց անցնելը լուրեր Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Տարածաշրջանի երկրներից միայն Իրանն է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում կանգնած է Հայաստանի կողքին, հայտարարել է Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Տարաձայնություն չունենք ու միատեսակ ենք մտածում, Զանգեզուրի միջանցքը վնաս է և Իրանի, և Հայաստանի, ասել է դեսպանը իրանցի դիվանագետի հայտարարությունների մասին առավել մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Բաքվում վերսկսել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ դատավարությունը, այս մասին հայտնում է ադրբեջանական ԱՍՏՎ պետական հեռուստաընկերությունը։ լրատվամիջոցի փոխանցումը նիստի ընթացքում այսօր Վարդանյանին մեջբերում կրկին ներկայացրել են իր իրավունքները, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ դատավարության նախորդին Վարդանյանը ընտանիքի միջոցով ազանգել էր իր նկատմամբ ճնշումների մասին։ Մոսկվան պատրաստ է կատարել Բաքվի պահանջը Ռուսաստանի տան գործունեության առնչությամբ և գրանցել կառույցը ադրբեջանի օրենքներին համապատասխան, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուիչ Մարիա Զախարովան։ Անցած օրերին ադրբեջանական իշխանությունների կողմից վերահսկվող Բաքու TV-ին ռեպորտաժեր հրապարակել, որում լրագրողը Բաքվում գործող ռուսաստանյան կառույցին մեղադրում էր հակա-ադրբեջանական լրտեսության մեջ։ Ռուս-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին ադրբեջանի կառավարությունն արգելել է ռուսաստանյան կազմակերպության գործունեությունը երկրում, պաշտոնական պատճառ նշելով որպես իրավաբանական անձգրանցման բացակայությունը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը բանակին հանձնարարել է պլան նախապատ պատրաստել, որը թույլ կտա պաղեստինցիներին ինքնակամ լքել Գազայի հատվածը։ Հանձնարարականը հաջորդում է Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը, թե Միացյալ Նահանգները ծրագրում է վերցնել Գազայի հատվածը, վերաբնակեցնել այնտեղ բնակվող պաղեստինցիներին և տարածքը վերացել մեջբերում Մերձավոր Արևելքի Ռիվիերայի։ Անուղակի արձագանքելով այս հայտարարությունների, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը հայտարարել է, պետք է խուսափել Գազայում էթնիկ զտումներից։ Իրանը շահագործման հանձնեց իր առաջին անօթաչու կրող ռազմանավը, որը կարող է տեղափոխել անօթաչու թռչող սարքերի մի քանի էսկադրիլիա, ուղաթիրներ, թևավոր հրթիռներ, ըստ իրանական պաշտոնական աղբյուրների, նավնի վիճակի է ծովում մինչև 22,000 մղոն հատել առանց նավահանգիստներում վառելիքով լիցքավորվելու անհրաժեշտության։ Իրանի զինված ուժերի գեներալ Հոսեյն Սալամին ելույթ ունենալով նավի շահագործման հանդիսավոր արարողությանը հայտարարել է, Թեհրանը մեծացնում է իր զսպման կարողությունները պատերազմ կանխելու համար։ Ուկրաինան շարունակում է ռազմական օգնություն ստանալ Վաշինգտոնից, սակայն ներկայումս որևէ հեռանկարային փաթեթի հարց չի քննարկվում, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Վաշինգտոնը Կիևին ռազմական օգնության խոշորագույն մատակարարներից է, սակայն նորընտիր նախագահ Թրամփը պարբերաբար քննադատել է Կիևին ցուցաբերվող ամերիկյան օգնության ծավալները։ Սլովակիան վերսկսել է ռուսական գազի ներկրումը թուրքական հոս գազատարով, նախկինում Բրատիսլավան ռուսական կապույտ վառելիքը ստանում էր Ուկրաինայի տարածքով անցնող խողովակաշարերով, սակայն Կիևը որոշել էր հունվարի 1-ից չի երկարաձգել իր դեմ պատերազմող Ռուսաստանի հետ տարանցման պայմանագիրը։ Եվ վերջում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ չի մասնակցի մեծ 20-ակի արտգործնախարարների հանդիպմանը, որը տեղի կունենա մի քանի շաբաթից հարավային Աֆրիկայում։ Ռուբիոն իր որոշման պատճառը պայմանավորել է հարավաֆրիկյան կառավարության հետ ունեցած տարաձայնություններով։ Այս հավաքին ակնկալվում է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մասնակցություն այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
<Sess-> Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք առաջ տարածաշրջանի երկրներից։ Միայն Իրանն է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում կանգնած է Հայաստանի կողքին։ Հայաստանում Իրանի գլխավոր դիվանագետն է այսօր հայտարարել լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին ընդգծել է դեմ են տարածաշրջանային խնդիրներն ուժի կիրառմամբ լուծելուն, ուժով ճանապարհ բացելուն։ Նախորդ ամսվա վերջին Ադրբեջանի նախագահն էր հայտարարել, որ այսպես կոչված միջանցքը բացվելու է և արդեն գործնական քայլեր են անում։ Իրանը մինչև այս էլ հայտարարել էր հարևանների հետ սահմանների ցանկացած փոփոխություն իր համար կարմիր գիծ է։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը վնաս է և Հայաստանին, և Իրանին։ Իրանը դեմ է որևէ ճանապարհի, որ կլինի միջանցքի տրամաբանությամբ։ Լրագրողների հետ հանդիպման այսօր հայտարարեց Հայաստանում Իրանի դեսպանը։
Ֆակատ Իրանը Արմենստան հաստատ է դար մուրը Զանգեզուր եկսան թեք միքոնան։
Միայն Հայաստանն ու Իրանն են, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին միատեսակ են մտածում։ Միայն Իրանն է աջակցում Հայաստանին, դեմ լինելով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին։ Տարածաշրջանի երկրներից միայն Իրանն է, որ այս հարցում կանգնած է Հայաստանի կողքին։ Մենք Հայաստանի հետ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում տարաձայնություն չունենք ու միատեսակ ենք մտածում։
Կորիդոր Զանգեզուր համ բես զարարը Արմենստան հաս, համ բես զարարը Իրան հաս։
Իլհամ Ալիևը շարունակում է պահանջել Հայաստանից ճանապարհ, որ Ադրբեջանը կկապի Նախիջևանին, եւ այն լինի առանց մաքսային հսկողության ու անխոչնդոտ։ Հայաստանի վարչապետը պնդում է, որ այդ ճանապարհները պետք է գործեն երկրների ինքնիշխանության ներքո։ Իր վերջին ասուլիսում հայտնեց, որ տարածաշրջանային ապաշրջափակման Երևանի առաջարկներին Բաքուն մոտ 3 ամիս է չի պատասխանել։ Մեհդի Սոփանին այսօրվա ասուլիսում մի քանի անգամ շեշտեց, ճանապարհների ապաշրջափակմանը դեմ չեն, բայց դրանք պետք է բացվեն պետության ինքնիշխանության ներքո։
Բնավարին մովը ռաֆը մասիրհա ինսիդադը մասիր։
Մենք կողմ ենք Հայաստանի տարածքում ճանապարհների ապաշրջափակմանը, սակայն այն պետք է իրականացվի ազգային ու տարածքային ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականությունը հարգելու հիման վրա։ Ցանկացած ճանապարհ, որը միջանցքի տրամաբանությամբ է, մենք դրան դեմ ենք։
Մոհար մասիրի կե մանտեղ կորիդոր داشته باشه مخالفին։
Իրանի դեսպանը մի քանի ժամ տևած ասուլիսում շեշտեց, խիստ դեմ են այն ամենին, ինչը կբերի Հայաստան-Իրան սահմանի փոփոխությանը։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում Իրանը զիջումների ու գործարքի չի գնա, ինչ երկիրել որ լինի, քանի որ սա Իրանի անվտանգության հարցն է։ Ռուսաստանի հետ տարաձայնություններ ունեն այս հարցում, հետաքրքրվեցին լրագրողները։
ببینید ما به صراحت به روسیه و دیگر کشورها
Մենք հստակորեն եւ Ռուսաստանին եւ մյուս երկրներին հայտնել ենք մեր դիրքորոշումը։ Մենք դեմ ենք այն ճանապարհին, որը կլինի միջազգային վերահսկողության ներքո։ Մենք դեմ ենք այն ամենին, ինչը կբերի սահմանների փոփոխության։ Մենք խիստ դեմ ենք այն ամենին, որը կհանգեցնի աշխարհքաղաքական փոփոխության։ Հստակ այդ մասին արտահայտվել ենք եւ այս հարցի առումով որևէ երկրի նկատառումները հաշվի չեն առնում։ Որոշ երկրներ փորձում են նման կասկած առաջացնել, որ Իրանը Զանգեզուրի հարցում իր դիրքորոշումները զիջել է։ Զանգեզուրի հարցը մեր անվտանգության հետ է շահկապված։ Մենք մեր երկրի ազգային անվտանգության հարցում հաստատակամ ենք, որ երկիրն է լինի, սա մեր դիրքորոշումն է։
Իսկ ինչ կանի Իրանը, եթե Ադրբեջանը որոշի ուժով բացել ճանապարհը, հարձակվել Հայաստանի վրա։ Ուժի կիրառմանը դեմ են ընդգծեց Իրանի դեսպանը, դիվանագիտական ճանապարհով ջանքեր կգործադրեն, որ չլարվի իրավիճակը տարածաշրջանում։
Մա مخالف اعمال زور برای حل و فصل موضوعات منطقه‌ای و اختلافات است.
Ճանապարհ ստեղծելու համար ուժի կիրառումը որևէ բացատրություն չունի։ Ես չեմ ցանկանում հիմա խոսել այն մասին, թե ինչ կլինի ապագայում, եւ չեմ ուզում հավանականությունների վերաբերյալ դիրքորոշում արտահայտել։ Բնականաբար Հայաստանի դիրքորոշումը, որ իր տարածքով անցնող ցանկացած ճանապարհ պետք է լինի իր ինքնիշխանության ներքո, միջազգայինորեն ընդունված իրավունք է։ Եթե ուղղորդվենք այս տրամաբանությամբ, ուստի նոր հակամարտություն պետք է տեղի ունենա եւ մեր ողջ ջանքերը գործադրենք, որ նոր հակամարտությունը կանխենք։ Եթե հիմա հարցակում լինի, կարծում եմ Հայաստանն ունի պաշտպանական հզորություն ու հնարավորություն պաշտպանելու իր երկիրը։ Ձեր երկրի պաշտպանության կարողությունները մի թերագնահատեք։
Թեհրանի դիրքորոշում նորերս Իրանի նախագահը վերահաստատել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպմանը։ Հունվարին նախ Բաքու, ապա Երևան էր այցելել Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակում ենք ծրագիրը Բաքվի դատարանում այսօր դարձյալ հայ գերիների դատավարությունների օրը։ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ տարբեր հանգամանքներում գերեվարված մի քանի հայ գերիների շուրջ 15 հոգու եւ նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատն առանձնացված։ Վերջին օրերին վարչապետ Փաշինյանը դարձյալ խոսեց խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում հայցերը միջազգային դատարաններից երկկողմանի հետ կանչելու մասին։ Ընդունելի համարեց դա։ Ստրասբուրգի դատարանում գտնվող 4 հայցերից մեկը գերեվարված մարդկանց դատավարություններին եւ նրանց ապօրինի բանտարկության հարցերին է վերաբերվում։ Հայ իրավապաշտպանները հայցերը հետ կանչելու մտադրությունը վտանգավոր են համարում, իրավական պահանջ ներկայացնելու որևէ ատյան, ասում են, չի մնա Հայաստանին։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն առավոտյան միայն հաղորդեցին, որ շարունակվում է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ դատավարությունը։ Բաքվի զինվորական դատարանի առջև հայտնված ևս 15 ամբաստանյալների, նրանց թվում Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարների դատավարությունը նույնպես այսօր էր նշանակված, բայց արդյոք կայացել է, ինչ փուլի է հասել, ողջ օրվա ընթացքում տեղեկություն չհրապարակվեց։ Ռուբեն Վարդանյանի գործը 422 հատորանոց շուրջ 45 մեղադրանքներով ահաբեկչության ֆինանսավորման, ապօրինի զինված խմբավորումներ ստեղծելու, ագրեսիվ պատերազմ ծրագրելու և վարելու մեղադրանքներից մինչև խոշտանգումներ ու Ադրբեջանի սահմանն ապօրինի հատել։ Նախկին պետնախարարի դատավարությունից ադրբեջանական լրատվամիջոցները ողջ օրվա ընթացքում զուտ տեխնիկական մանրամասներ փոխանցեցին, թե Վարդանյանին իր իրավունքներն են պարզաբանել։ Հատուկ շեշտեցին, նա ունի պաշտպան, իսկ դատավարության նախորեին Ռուբեն Վարդանյանը ընտանիքի միջոցով ահազանգել էր իր նկատմամբ ճնշումների մասին, որ չի մասնակցել հարցաքննություններին և քննիչներին իր անուն-ազգանունից բացի այլ բան չի ասել, սակայն իրեն և փաստաբանին ստիպել են, որպեսզի ստորագրեն չկայացած հարցաքննությունների կեղծ արձանագրությունները։ Արցախի մյուս ղեկավարներին ևս ծանր մեղադրանքներ են առաջադրվել՝ ցեղասպանություն, ահաբեկչություն և ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։ Վարդանյանի գործը մյուսներից առանձնացված է քննվում, բայց նույն դատավորի Զեյնալ Աղայևի նախագահությամբ։ Ադրբեջանական բանտում պաշտոնական տվյալներով 23 հայ գերի է պահվում, ինչպես Վարդանյանը, Արցախի ռազմաքաղաքական մյուս 7 ղեկավարները ևս կալանավորվել են 2023-ի սեպտեմբերին, երբ հարձակման արդյունքում Ադրբեջանին հաջողվեց ամբողջական վերահսկողություն սահմանել Արցախի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաների գործով դատական նիստը ընթանում է հունվարի 17-ից։ Դեյազի հաղորդմամբ նրանց տրամադրվել են հայերենի թարգմանիչներ և փաստաբաններ, բայց այս պնդումը հնարավոր չէ ճշտել, նախ ուղիղ հեռարձակումներ այս դատավարությունից չկան։ Հրապարակվում են պատարիքներ հիմնականում պետական լրատվամիջոցներում և ուշ երեկոյան միայն։ Բացի այդ, ադրբեջանական պաշտոնական տեղեկություններն ու նույն Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությունները, որ ընտանիքի ու փաստաբանների միջոցով են հրապարակվում, խիստ տարբեր են։ Նրա օտարերկրացի փաստաբանները Բաքու մեկնել չեն կարողանում։ Նրան և մյուս հայերին պաշտպանում են Ադրբեջանի նշանակած փաստաբանները, իսկ քրեական գործերով ավելի քան 500,000 տուժող և տուժողի ներկայացուցիչ կա։ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների դատավարության շուրջ Հայաստանի իշխանության լռությունը խախտվեց Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունից հետո, երբ ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդեցին, իբր նա ասել է, թե զղջում է 44-օրյա պատերազմում Գյանջան հրթիռակոծելու հայտարարության համար, այդ որոշումն էլ ինքը չի կայացրել, սա մեջբերում էր։ Օրեր անց վարչապետ Փաշինյանը հետախուզական տվյալներին հողում անելով չբացառեց, որ ադրբեջանցիները հոգեներգործուն արգելված միջոցներով ցուցմունքներ կորզեն Բաքվում պահվող հայերից հետագայում Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար։ Հայաստանի վարչապետն ասում է, թե գերիների խնդրին հետամուտ են, բայց չի ասում կոնկրետ ինչ է անում ու առաջարկում պաշտոնական Երևանը։
Գրավոր, մենք մեր առաջարկները փոխանցել ենք։ Արդյոք այդ թեմաների մեջ կա անդրադարձ գերեվարված պահվող անցած գերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց մասին թեմային, ասեմ, որ իհարկե կա, աներկբակը, անընդհատ կա, չի կարող չլինել։
Ըստ իշխանականների, Ադրբեջանի հետ բանակցող խաղաղության պայմանագրի նախագծում գերիների հարցը ներառված չէ, բայց նախագծի երկու չհամաձայնեցված կետերից մեկը իրավական վեճերի բացառմանն է վերաբերում։ Շուտով երրորդ ամիսը կլրանա, որ Հայաստանն Ադրբեջանին այդ կետերի վերաբերյալ առաջարկներ է արել, բայց պատասխան չի ստացել։ Ընդ որում հայտնի չէ կոնկրետ ինչ լուծումներ են առաջարկվել հենց միմյանց դեմ միջազգային հայցերի մասով, ու այդ դեպքում ինչպես է լուծվելու գերիների հարցը։ Ընդեմ Ադրբեջանի Հայաստանի միջազգային 5 հայցերից մեկը հենց տարբեր փուլերում հայաստանցիների ապօրինի բանտարկություններին եւ նրանց դատավարություններին է վերաբերում։
Եթե քաղաքական լուծումները չաշխատեն, այս անձինք հայտնվելու են անպաշտպան իրավիճակում եւ նրանց կյանքը բացառապես կախված է լինելու Բաքվի իշխանությունների կմախաճուկի։
Սցենարը, որ Հայաստանն առանց գերիների վերադարձի միջազգային ատյաններից հետ կանչի գործերը, Եվրոպական դատարանում գերիների շահերը ներկայացնող փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը վտանգավոր է համարում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ արդեն 7-րդ օրը շարունակվող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցների գործադուլի մասին։ Հայաստանի արդյունաբերության առաջատարը անգործ կանգնած է, գործադուլավորներն արժանապատիվ աշխատավարձ են պահանջում, բայց տնօրինության հետ լեզու գտնել առայժմ չի ստացվում։ Կողմերը երկու անգամ բանակցել են, երկու անգամն էլ անպտուղ։ Կառավարական կաբինետից այսօր միայն մտահոգություններ են հնչել, թե այս ամենը կազդի երկրի տնտեսական ցուցանիշների վրա, բայց աշխատակիցներն էլ նահանջելու միտք չունեն, թեպետ արդեն իսկ իրենց պնդմամբ տնօրինությունից սպառնալիքներ են ստանում։ Սա այն ամենն է, ինչ բարձրաձայնվում է, բայց երկրի ամենախոշոր հարկատու կոմբինատի ներսում իրականում ինչ խմորումներ են, դժվար է ասել։ Թեման շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դու մի խոսա, դու ինչ ես խոսում, հեսա գլուխդ կջարդեն, ասում Երևանից ահավոր գրող են սկսել այս շարժման վրա։
Աշխատավարձի բարձրացման պահանջով արդեն 7-րդ օրը գործադուլի դուրս եկած Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցները ահազանգում են։ Ընկերության միջին օղակից սկսել են ճնշումներ գործադրել իրենց նկատմամբ։ Մեկին սպառնում են հեռացնել աշխատանքից, մյուսին ֆիզիկական հաշվեհարդարով են վախեցնում։
Աշխատանքից հեռացնելը դենց առաջի սպառնալիքն է, բայց չէ, նենց դեպքեր կան, որ մարդուն ֆիզիկական բռնության սպառնալիքներ են ասում, այսինքն որ ֆիզիկապես բռնության կենթարկեն, թեկուզ չի եղել դեպքեր նման, փառկաստո հələ չենք ասել դրան, բայց սպառնալիքները կան։
Կոմբինատի ղեկավար կազմից
ղեկավար չէ, միջին օղակներ, այսինքն ղեկավարությունը չգիտեմ։ Այո, ես երեք ղեկավարությաններ հանդիպման ժամանակ իրենց ասել են, որ գիտեք, ձեր ժողովից հետո ձեր միջին օղակները սկսել են մարդկանց սպառնալիքներ, ու այդ ուզում բարձրաձայնել, որ իրանք էլ հասկանան, որ նման ձև շարունակվի, իսկ ուղղակի հետևանքներ կլինեն, այսինքն մենք չենք թողի, որպեսզի մեր ընկերներին սկսեն շարունակական սպառնալիքներ, մենք բոլորի
Գործադուլի դուրս եկած աշխատակիցների մի դեպ կոմբինատի ղեկավարությունն արդեն ծանոցումներ է ուղարկել, բացատրություններ պահանջելով աշխատանքի չներկայանալու կամ կոմբինատի աշխատանքները խափանելու գործողությունների վերաբերյալ։ Շավաշ Մարկարյանը, որ տնտեսական գծով վարպետ է աշխատում քարջարդելու արտադրամասում, նշում է, որ իրենից կոնկրետ բացատրություն են պահանջել, թե ինչու է փակել բացանք ու կոմբինատ տանող ճանապարհը։ Նային կոմբինատի լրատվության բաժնի ղեկավար Արայիկ Մարկարյանն Ազատության հետ զրույցում հաստատեց, երկու տասնյակից ավելի աշխատակիցների ծանոցումներ ուղարկել են, չբացառեց, որ գործադուլի դուրս եկածները կարող են աշխատանքից հեռացվել, բայց հնարավոր է բացատրագրերով էլ հարցը փակվի։
Ծանոցումները եւ բացատրագիր պահանջելը աշխատանքից ազատման գործընթացի մի մաս են կազմում։
Ամենևին մեկը մյուսի հետ կարող է կապ ունենալ եւ գուցե կապ կարող է ունենալ։
Ինչ վերաբերում է գործադուլանողների հասցեին հնչող ֆիզիկական հաշվեհարդարի սպառնալիքների մասին պնդումներին, ապա կոմբինատի խոսնակը հորդորում է աշխատակիցներին այդ հարցով դիմել ոստիկանություն։
Եթե եղել այդ տեսակ բան, որը ոչ մի քիչ չեմ վստահում, ոչ էլ բացառում եմ, եղել է պետքա դիմեն ԵԱՊ համակարգին, ես դրան բացատրություն չունեմ, եւ այդ տեսակ լիազորություն որևէ մեկին բնականաբար ընկերությունը չի կարող տալ, դա միջանձնային խնդիր է։
Կոմբինատի ղեկավարները երկու անգամ հանդիպել են գործադուլավորների հետ, կողմերը սակայն այդպես էլ համաձայնության չեն հասել։ Այսօր պղնձամոլիբդենային կոմբինատը հայտարարել է մեջբերում եմ փոքրաթիվ մոտ 70 անձանց խմբի հաշվեհարդարի սպառնալիքների ֆիզիկական միջամտության եւ տեղաշարժի սահմանափակումների ներքո չեն կարողացել վերագործարկել արտադրությունը եւ այդ հիմքով դիմել են իրավապահներին։ Մինչ իրավիճակը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում օր-օրի լարվում է, կառավարությունը, որ կոմբինատի մոտ 22%-ի բաժնի մետրն է առաջին անգամ այսօր արձագանքել է չեն միջամտելու։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը նշեց, հարցի լուծումը արմիության և հանքարդյունաբերության համալիրի աշխատակիցների տիրույթում է։ Ամեն դեպքում նախարարը շատ է ուզում, որ մեկ օր շուտ վերսկսվի հանքարդյունաբերությունը։
Բնականաբար մտահոգված ենք, որովհետև Հայաստանի արդյունաբերության առաջատարը, եթե մեկ շաբաթ չի աշխատում, դա ակնհայտորեն ազդելու է բնականաբար տնտեսական ցուցանիշների և հարկերի հավաքագրման վրա։
Իդեպ, երեկուշի երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Քաջարնում ծեծկրտուք է եղել, 8 մարդ բերման ենթարկվեց։ Այսօր արդեն ոստիկանությունը տեղեկացրեց, որ 3 անձ խուլիգանության կասկածանքով ձերբակալվել է։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն մանրամասնեց, քրեական վարույթ է հարուցվել խուլիգանության հոդվածով, որը կատարվել է զենքի կամ մարմնական վնասվածք պատճառելու համար նախապես պատրաստված կամ հարմարեցված առարկայի գործադրմամբ կամ դրա գործադրման սպառնալիքով։ Կոմիտեն չի ասում, ովքեր են ձերբակալվածները և արդյոք նրանք կոմբինատի հետ կապ ունեն։ Ամեն դեպքում գործադուլի համակարգող խմբի անդամ Վահե Մխիթարյանը պնդում է, միջադեպն իրենց հետ կապ չունի։
Մենք չենք կարող պարտադրել, մենք սուս ենք, մեր իրավունքները խախտված, դրանք աշխատենք։
Մինչ կպարզվեն խուլիգանության դրդապատճառները, արդեն 7 օր գործադուլը շարունակող կոմբինատի աշխատակիցները սպասում են ոչ միայն ղեկավարության կառուցողական մոտեցմանը, այլև վարչապետ Փաշինյանի արձագանքին։ Կարծում են, երբ նա ԱՄՆ-ից վերադառնա, գուցե ծանոթանա իրենց խնդիրներին և որևէ կերպ միջամտի։
Սպասելու ենք, որ վարչապետը վերադառնա, որպեսզի ինքն էլ մեծ ակցիայի ժամանակ հասկանա, որ ինչ մեծ խնդիր է, ինչքան մարդ է տուժում այս ամեն ինչից, որպեսզի վերջապես ուշադրություն դարձնի խնդրին։
Շավաշ Մարգարյանն անընդունելի համարում իրենց հասցեին հնչող մեղադրանքները, թե գործադուլով աղետալի վիճակի առաջ են կանգնեցնում Սյունիքի մարզը։ Ասում է, իրենց պայքարը բանվորի խախտված իրավունքների մասին է, այն մարդկանց, ովքեր իրենց առողջության հաշվին աշխատելով փոշու և աղմուկի մեջ ընդամենը 200,000 դրամ են վաստակում։
Շան քտիշ ջուր են խմում, սենց արտահայտություն կա, բայց այդ 250,000-ն է ստանում, այսինքն այդ ահավոր պայմաններում աշխատում են, ստանում են այդ գումարը։ Աշխատավարձի վերանայումը մեր համար բոլորիս պարզ է, որ դա մեկ երկու օրվա ընթացքում չի կատարվում։ Մենք պատրաստ ենք համբերել, բայց մենք ուզում ենք գրավոր երաշխիքներ, որ այդ կատարվելու է։ Որովհետև այս 6 ամսվա ընթացքում մենք մի քանի անգամ բանավոր երաշխիք ստացել ենք, ու դա չի կատարվել։
Մինչդեռ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որի բաժնետոմսերի մեծամասնությունը պատկանում է ռուս միլիարդատեր Տրոցենկոյի հետ փոխկապակցված անձանց, այսօր խոստացել է աշխատավարձերի փոփոխության ծրագիրը քննարկել միայն արտադրության վերականգնումից հետո։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս թեմային դեռ կվերադառնանք։ Քաջարանում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, այս թողարկման ընթացքում նրանից սպասում ենք նոր տեղեկություններ։ Իսկ ինչ ընթացք ստացավ 3 առավոտից քաղաքապետարանում սկսված ձերբակալությունների պատմությունը։ Իրավապահներն առայժմ հայտնում են, որ ներկա ու նախկին պաշտոնյաներ են կալանավորվել, խոսքը կաշառք տալ ստանալու մասին է։ Քանի դեռ իրավապահներն այլ մանրամասներ չեն հայտնում, քաղաքի խնդիրներին պարբերաբար անդրադարձող Արթուր Չախոյանն է իր վարկածն առաջ քաշում։ Ապօրինի ծառահատման ու հողազավթման մի պատմություն, որի գլխավոր հերոսը կալանավորվածներից մեկն է, ոչ պատահական մարդ քաղաքապետարանում Ավինյանից հուշամեդալով պարգևատրված Արամ Գիլզադյանը, նա քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության ղեկավարն է։ Այլ մանրամասներ գիտին Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանի քաղաքապետարանի 2 պաշտոնյա է կալանավորվել հասարակական կարգի պահպանության ղեկավար Արամ Գյուլզադյանն ու հողի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ Միքայել Ղիմոյանը։ Գյուլզադյանն ի դեպ նախկինում ղեկավարել է ոստիկանության քրեական հեղինակությունների դեմ պայքարի բաժինը։ 2 տարի առաջ քաղաքապետ Ավինյանը նրան հուշամեդալով էր պարգևատրել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից փոխանցեցին քրեական վարույթի շրջանակներում մեղադրանք է ներկայացվել 11 անձի, նրանցից 4-ը, այդ թվում քաղաքապետարանի 2 պաշտոնյաները կալանավորված են, մյուսները գրավով կամ չհեռանալու ստորագրությամբ ազատության մեջ են։ Քրեական վարույթն առնչվում է կաշառք տալուն և ստանալուն, բայց թե կոնկրետ ինչ գործի մասին է խոսքը, հակակոռուպցիոնից չեն մանրամասնում։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը վստահ չէ, արդյոք այս ձերբակալությունները կապ ունեն իր բողոքի հետ, բայց պնդում է կալանավորված Գյուլզադյանն իր բարձրաձայնած խնդիրներից մեկը պետք է լուծեր, որովհետև հենց այդ ծառայությունն է զբաղվում զանցանքների բացահայտմամբ և պետք է համապատասխան միջոցառումներ իրականացներ հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Չախոյանն ազատությանը պատմեց, այս տարեսկզբին դիմում է գրել վարչապետին, ընդգծելով Դավթաշենում տեղի է ունեցել անօրինական ծառահատում և հողազավթում։ Հետո նամակը մակագրվել է քաղաքապետարան, որտեղ թեև ընթացք են տվել, բայց ըստ ակտիվիստի դա ծածկադմփոց էր։
Այսինքն գնացել են ձևական դարպաս, ապա մոնտաժել են և պատերը, բայց ծածկը եւ թե կահարթակը աստիճան առաջ տված էլի համայնքային հողի մեջ, այսինքն կարևոր բուն հողազարդման միտքը իրանք չեն կասեցրել։ Ուսումնասիրելով այդ տարածքը, տեսա մի փոքր այն կողմ նույն հողազարդման դեպքը տեղի է ունենում։ Կրկին գրում եմ դիմում վարչապետի աշխատակազմ, մակագրվում է Երևանի քաղաքապետարան և հակակոռուպցիոն կոմիտե։
Իսկ հակակոռուպցիոն կոմիտեն Չախոյանի բողոքի հիման վրա քրեական գործ չի հարուցել, համարելով, որ ենթադրյալ հանցավոր արարքի վերաբերյալ նյութեր ու փաստեր չկան։ Կոմիտեն եզրահանգել է, Չախոյանն ուղղակի կարծիք ու դժգոհություն է հայտնել Երևանում հողազավթումների հետ կապված։ Չնայած հակակոռուպցիոնի այս պատասխանին, քաղաքապետարանի հողի վերահսկողության վարչության պետի պաշտոնակատարը պատասխան նամակով հաստատել է, Չախոյանի նշված հասցեում իրականացված աշխատանքները քաղաքաշինական փաստաթղթեր չեն ունեցել, հետևաբար արձանագրություն են կազմել։ Իդեպ այս նամակը Չախոյանը ստացել է քաղաքապետարանի պաշտոնյաների ձերբակալությունից մեկ օր առաջ, նրանցից մեկը հենց այս վարչության պետի տեղակալն է։
Եթե Երևանի քաղաքապետարանը արձանագրել է ապօրինությունը, ինչու չի կանխել եւ ապամոնտաժման աշխատանքները չի արել, միայն արել այն դեպքում, երբ որ ես եմ դիմում մուտք գրել, դիմում եմ վարչապետի աշխատակազմ, նոր գնում են քանը։ Այսինքն, եթե ես չարձանագրեի, դիմում չգրեի, հետեւողական չլինեի, դուրս է գալ Երևանի քաղաքապետարանից գնաց արձանագրություն կազմելուց հետո, այդ ապօրինի շինությունը իր բուն նպատակին հասնելու էր, եւ Երևանի քաղաքապետարանը, Արամ Գյուզացյանի ղեկավարած կառույցը, այսպես ասած, ծածկը դեմփոց արել։
Արթուր Չախոյանը, որ միշտ քննադատության թիրախում է պահում քաղաքային իշխանությանը, թերահավատ է, թե այս գործով ի վերջո կապացուցվի որևէ պաշտոնյայի վերագրվող արարք։ Առայժմ հակված է կարծել, որ սա շոու է։
Երբ որ ձերբակալությունները տեղի ունենում, դա խոսում է նրա մասին, որ համակարգը գործում է, բայց երբ որ տեսնում եք ձերբակալություններ են տեղի ունենում, բայց ձերբակալություններից հետո ազատ են արձակում, այլ ինչի մասին խոս կարա գնա, միանշանակ է ամենը որակավորվում է որպես շոու, կամ էլ ինչ որ ատկատներ, ինչ որ համապատասխան մարդկանց մոտ չի հասը ու տենց վերևից ճնշում են։
Այս գործով 3 հակակոռուպցիոնը 7 հոգու էր ձերբակալել, 4-ն արդեն կալանավորված են։ Գործող 2 պաշտոնյաներից բացի մյուս 2 կալանավորվածները քաղաքապետարանի նախկին աշխատակիցներ են։ Ռոբերտ Դարփինյանը քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությունն է ղեկավարել, իսկ Արամ Այվազյանը նրա տեղակալն էր։ Նախկին քննիչ Ռոբերտ Դարփինյանն էլ քաղաքապետարանի հողի վերահսկողության վարչության պետի պաշտոնը թողնելուց հետո զբաղվում է փաստաբանությամբ։ Ազատությանը դեռ չի հաջողվել կապ հաստատել կալանավորվածների փաստաբանների հետ, պարզելու արդյոք նրանք ընդունում են իրենց առաջադրված մեղադրանքները։ Փաստաբաններից միայն մեկը արձագանքեց, բայց հրաժարվեց հարցազրույցից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քաղաքապետարանից շատ չհեռանանք, տրանսպորտի թանկացման նրանց գլխավոր հիմնավորումն այն է, որ հուսահատության գազելներն այլևս չկան, տրանսպորտը լավ է աշխատում, անընդհատ նոր ավտոբուսներ են ներկրում եւ այդ ամենը փոխարժե։ Տրանսպորտի վիճակը բարելավվել է, այսօր իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանն այս հարցն է տվել ուղևորներին։ 2 խմբի ուղևորներին կան 5 սակագնով 100 դրամով երթևեկողներ եւ կան թանկացման հետ հաշտվածներ։
Տրանսպորտային բարեփոխումներից հետո կարելի է համարել, որ տրանսպորտը ավելի լավ է աշխատում,
այո, իհարկե ոչ։ Իհարկե նույն ձևի պիկ ժամերին իրար գրկա խառնված, իրար քսվելով։
Երևանյան թանկացած տրանսպորտը ամենևին էլ որակի մասին չէ։ Մայրաքաղաքում երթևեկողների զգալի մասը այսօր հենց այս հարցն էր բարձրացնում. ինչի համար են ավելի շատ վճարում, որ հիմա էլ նոր ավտոբուսներով գրկա խառնված երթևեկեն և կրկին ժամերով սպասեն։
Շատ վատ, ավելի վատ է։
Ինչն է վատինը։
Տրանսպորտը ավելի երկար ենք սպասում տրանսպորտին։
Ես հանրապետ
մարդ։ Այո, ավելի սպասում ենք։ Ամեն տրանսպորտ չի որ։ Առավոտ կանգնում եմ 5 ժամ, մինչև 22-ը կամ 40-53-ը կա։
Հիմնականում առավոտյան և երեկոյան ժամերին կրկին դժվար է մի ոտքի տեղ գտնել ավտոբուսում և գոնե ի վերջո քաղաքակիրթ պայմաններում երթևեկել։ 3 իմ գործընկերը տուն դարձի ճանապարհին մի քանի անհաջող փորձ է արել, հեռախոսով էլ արձանագրել է, արդյոք հնարավոր է տեղավորվել արդեն իսկ գերծանրաբեռնված ավտոբուսում։
6:20-ն է, ես ուզում եմ տուն գնալ, ցածրած գնամ տուն այս պայմաններում, քամ օգտվել չեմ կարող։
Ոմանք այսօր էլ շարունակում էին բոյկոտել տրանսպորտի թանկացումը։ Երթևեկողները սակայն ավելի հուսահատ էին։ Գոհ չեն, ավելին քննադատում են թանկացումը, բայց ոմանք հոստովանեցին, ստիպված QR կոդերը գներ են։
Բայց QR կոդերը առել են արդեն։ Իսկ ո՞ր է գոնե որակը բացածը։
Միանում եմ ճիշտ ասած, մեծամասնությանը երբեմն, բայց դե երբեմն գոհ եմ վարորդների աշխատանքից ամաչում եմ բոյկոտելու համար էլի։
Բոյկոտը երբ որ ընդհանուր լինի, միգուցե միանա, բայց հիմա չեմ սիրում, վիճող մարդ չեմ իմ տեսակով։
Վարորդների հետ չեք ուզում։
Չէ, նրանք էլ մեղք չունեն։
Հիմա դուրս եմ եկե, չգիտեմ, 100 դրամը գրպանումը սա, տոմս չեմ հանել, չգիտեմ։
Դե մեծ ծույցում ասում էին անհարմար են արդեն զգում, երբ որ տեսնում են
վար։ Այո, այո, որովհետև մեր ազգը համախմբված չի, ոչ մի հարցում համախմբված չի։
Ստիպված եք, ճարահաճալ եք։
Դե ի՞նչ անենք։ Կարող ենք հայտարարել ենք, ավտոբուս մեջ նելեմ, ասեմ չեմ վճարում։ Ավտո շոֆերն էլ կայն անպատվի։ Ինչ պիտի անենք։ Դե բա ուզի չուզի կվիրավորեր, մարդը կվիրավորի, հո բան չի։ Մեկին ասում է, իր չի չունես, չես կարում, են մեկը երեսը պնտած անցնում է, հոտես չի։
Իդեպ, եթե նախորդ օրերին վարորդները հիմնականում լուրային չէին արձագանքում չվճարողներին, Երևանից արդեն հազանգեր կային, թե հորդորում են չվճարողներին իջնել։
Վարորդ կա, փող չի վերցնում, վարորդ էլ կա, ասում է, եթե փող չտվեցիք, չեմ գնում, իջեք։
Վարորդները չեն…
Չեն խոսում են ընդհանրապես, շատ լավ են։
Շատ հաճախ վարորդ ասում է, տատիկը գալիս է 100 դրամը դնում է, ասում է, տատի ջան, մի վճարի, ավել լավա ուղղակի դուրս արի։
Արդյոք հրահանգ է ստացել քաղաքապետարանից։ Իրենք վարորդները լուր վարում էին առանց միկրոֆոնին ուշադրություն դարձնելու։ Քաղաքապետարանից ազատությանը փոխանցեցին, որ վարորդների վրա որևէ ճնշում չկա, բայց քաղաքապետարանում չվճարողներին տուգանելու մասին մտածում են։ Նախաձեռնել են փոփոխություններ կատարել Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում, որի շրջանակում նաև առաջարկել են սահմանել տուգանքի մեխանիզմ։ Հրապարակված նախագիծ առայժմ չկա։ Երրորդ փորձից հետո միայն ինձ հաջողվեց 150 դրամ վճարել Երրակի թանկացած տրոլեյբուսից օգտվելու համար։ Ինձ հետ աշխատող օպերատորի փորձերը ապարդյուն էին։ Երթևեկողներից մեկը խորհուրդ տվեց ամեն դեպքում ստուգել հաշիվները, չբացառելով, որ գումարը գուցե արդեն գանձվել է մեկի փոխարեն 3 անգամ։
Քարտը մերժելա, բայց գումարը քաշելա։
Տեխնիկական խնդիրներով բարեփոխված տրանսպորտի մասին զրույցները թիվ 2 տրոլեյբուսում թեժացան, երբ դեռ չէին հասցրել մեկ կանգ առանցնել։
Հատկապես տրոլեյբուսը 50 դրամից մի անգամ 150 դրամ դարձրել։
Այդ տրոլեյբուսի վիճակն էլ արդեն լավացել։
Դե երբ է լավացել։ Չի հավատալ դրամը նոր դրամը։
Վեճը կիսատ մնաց, երկրորդ համարի տրոլեյբուսը մեզ տարավ ոչ մեզ համար ցանկալի ուղղությամբ։ Միասնական տոմսի գաղափարը որպես բարեփոխում ներկայացնող քաղաքային իշխանությունը դեռ չի բարեփոխել կանգառները։ Չկա որևէ չվացուցակ, թվատախտակ, երթևեկողը պետք է գուշակի, որ տրանսպորտը ուր և երբ է գնում գալիս։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Մերձավանի արյունոտ միջադեպի հետքերով 9 հոգի արդեն մեղադրյալ է։ Հիշում եք, նախորդին այստեղ սպանվել էր 29-ամյա տղամարդ համայնքապետի ազգականը։ Մերձավանը Փարաքար խոշորացված համայնքի բնակավայրերից է, համայնքն ու այն ղեկավարողները վերջին շրջանում պարբերաբար քրեական լրահոսի հերոսներ են դառնում, և մոտ 2 ամսից այստեղ արտահերտ ընտրություններ են սպասվում։ Կենցաղային սպանություն է սա, թե քրեական քաղաքական բարքերի շարունակություն, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Հերձավանի ԿՊԱ-ական գյուղապետի տանդիմաց տեղի ունեցած պահանջան գործով մեղադրանք է առաջադրվել միանգամից 9 անձի, որից 2-ը 3 են ձերբակալվել, 1-ն այսօր։ Քնչական կոմիտեից այսօր հայտնեցին, թե գյուղապետ Մհեր Ախտոյանը ձերբակալվածների ու կասկածյալների շարքում չէ։ Նա մեկ այլ քրեական գործով պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար է մեղադրվում։ Կալանքից նոյեմբերին է ազատվել չհեռանալու ստորագրությամբ։ Արյունալի կրակոցների հետևանքով Ախտոյանի հորաքրոջ 29-ամյա տղան էր սպանվել։ Ովքեր են 9 մեղադրյալները, նախաքնական մարմնից դեռ չեն բացահայտում նրանց ինքնությունը։ Գերատեսչությունում 3 քրեական գործեր հարուցվել սպանության, խուլիգանության ու ապօրինի զենքի օգտագործման հոդվածներով։ Այսօր մերձիշխանական լրատվամիջոցները Ախտոյանների տան վերահսկող տեսախցիկի տեսագրությունը տարածեցին, որտեղ երևում է ծետկրտուքի ներկա երիտասարդներից մեկի ձեռքի ինքնաձիգը, հավանաբար կալաշնիկով տեսակի։ Ինչպես է այն հայտնվել, քաղաքացու ձեռքին իրավապահները դեռ հրաժարվում են հայտնել, պատճառաբանելով ընթացող նախ 2020-ի Արցախյան պատերազմից հետո 17,000 ինքնաձիգ համարվում է կորած, պաշտոնապես չի հստակեցվում այդ ձենքից քանիսն է հայտնաբերվել։ Իրավապահները չեն թաքցնում, հրազենով կատարված հանցագործությունների թիվը աճել է։ Ներքին գործերի նախարարությունը 2024-ին 109 նման դեպք է գրանցել, 15-ով ավելի քան 2023-ին։ Առայժմ անհայտ է մնում ողբերգական դեպքի պատճառը, քաղաքական թե կենցաղային հողի վրա է տեղի ունեցել այն։ Մամուլում տեղեկություններ կան, որ գրակոցներին նախորդ թել է մեկ այլ վայրում տեղի ունեցած ծեծկրթուկը, որին մասնակցել է սպանված երիտասարդը։ Իրավապահ մարմինները, սակայն, որևէ մանրամասն միջադեպի պատճառների մասին մինչ այս պահը չեն հայտնել։
Նախաքննությունը կավարտվի ամեն ինչ պարզկենի։
Մերձավանի ղեկավարի Մհեր Ախտոյանի հարազատ եղբայրը Դավիթ Ախտոյանը, որը Փարաքարի համայնքում քաղաքացիական պայմանագրի ավականու անդամ է, երեկ հրաժարվեց խոսել պատճառներից, միայն պնդեց, թե իրենց տան վրա հարձակվել են։
Մի բան կարամ ասեմ, ես իմ բնականը, իմ աղբյուրը բնականը հարձակում է ելը նախ քնությունը կավարտվի ամեն ինչ պարզաբանել։
Քաղաքական է, ասում են ընտրությունները
ավելուց, այո, հաջողություն։ Այո, հաջողություն։
Փարաքարի ԿՊԱ-ական համայնքապետ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանն էլ է հրաժարվել որևէ մեկնաբանությունից, նախաքնությունն է պատճառաբանում։ Պրայմերիզով կրկին Փարաքարի ղեկավար դարձած Գյուլնազարյանը այսօր միայն հերքեց, թե ձերբակալվածների ցանկում քաղաքացիական պայմանագրից անդամ կա։ Դատելով Մհեր Ախտոյանի Facebook-յան հրապարակումներից, նա ջերմ հարաբերություններ ունի Լյուդվիգ Գյուլնազարյանի հետ։ Գյուլնազարյանը ինքը մեկ այլ քրեական պատմության մեջ էր հայտնվել Երևանում հնչած գրակոցներից ոտքից վիրավորվել։ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը, սակայն, ավելի ուշ հերքել էր, թե ինքը առնչություն ունի դեպքի հետ։ Չնայած դրան, հրաժարականեր ներկայացրելու ամիսներ անց կրկին, այս անգամ Primaries-ի ընտրությանը մասնակցել ու հաղթել, ընտրվելով որպես համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ 9 գյուղ ներառող խոշորացված համայնքում ընտրությունները տեղի կունենան 2 ամսից՝ մարտի 30-ին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Հայաստանում վիրուսի արագությամբ տարածվող խաղամոլության մասին վերջին 13 տարում Հայաստանում խաղադրույքների ծավալն ավելացել է 440 անգամ։ Այս արտարոց պատկերը երեք խորհրդարանում իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն է ներկայացրել։ Նա առաջարկում է մոլախաղերի ոլորտը սահմանափակել, հարկային բեռն ավելացնել նրանց վրա։ Հարցը եկող շաբաթ արդեն խորհրդարանականների օրակարգում կլինի։ Հետաքրքիր է, սակայն, որ նախագիծը միանշանակ չի ընդունվում հենց իշխանականների համար, նաև կառավարության եզրակացությունը չկա։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Հաջորդ շաբաթ մեկնարկող ազգային ժողովի հերթական նիստում կքննարկվի նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի առաջարկած նախագիծը։ Այն է կազինոների շահումով խաղերի տոտալիզատորների ոլորտում արդեն գործող турքերին եւ հարկերին ավելացնել եւս մեկը շրջանառության հարկ 10% չափով։ Տնտեսական հանձնաժողովը 3 ավելի քան 2 ժամ տևած բուրըն քննարկման ընթացքում ի վերջո 3 կողմ 2 ձեռնպահ ձայներով դրական եզրակացություն տվեց, չնայած հենց իշխանական պատգամավորների միջև թեժ բանավեճին եւ ծ նրան, որ մինչև վերջ այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե կառավարությունն այս նախագծի մասին ինչ եզրակացություն ունի։
Շնորհակալություն, ազնաժողով դրական եզրակացի տվեց։
Ներկայումս շահումով խաղերն ու տոտալիզատորները տարեկան 600 միլիոն դրամի չափով պետական տուրք են վճարում։ 2022 թվականից նաև լրացուցիչ 50 կամ 100 միլիարդ դրամ խաղադրույք ընդունելու իրավունքի համար վճարում են եւս 50-ից 175 միլիոն դրամ։ Բացի տուրքը, ոլորտը նաև շահութահարկ է վճարում շահույթի 18% չափով։ Ահա Հայկ Սարգսյանը առաջարկում է այս տուրքերին եւ հարկին գումարել նաև շրջանառության հարկը 10% չափով։ Պատգամավորը վստահ է,
որ այս ոլորտը գերշահույթներ է ստանում, սակայն պետական բյուջե մտնում է անհամեմատ ավելի փոքր գումար։ Օրինակ 2023 թվականին խաղադրույքների ոլորտում հոսող հսկայական փողերի 6.3 տրիլիոն դրամից պետական բյուջե միայն 33 միլիարդ դրամ է մտել, իսկ վերջին 10 տարում պտտվող փողի և վճարվող հարկերի հարաբերակցությունը 7%-ից հաստատուն կերպով նվազել է մինչև 0.5%-ի, ինչը անընդունելի է։
2010 թվականին 14 միլիարդ դրամ շրջանառությունից հավաքագրվել է շուրջ 1 միլիարդ հարկ կամ ծավալի 7.2%-ը։ 2023 թվականին 6.3 տրիլիոն դրամ շրջանառությունից հավաքագրվել է 33 միլիարդ դրամ հարկ կամ ծավալի 0.5%-ը։ Շրջանառության ծավալի և վճարած հարկի հարաբերակցությունը նվազել է ավելի քան 14 անգամ։
Քաղաքացիական պայմանագրից Սերգեյ Բագրատյանը համաձայն է և կարծում է, որ ոչ թե 10% պիտի լինի հարկը, այլ 20%։ Հենց այդ փոփոխության պայմանով էլ կողմ քվեարկեց։
Զարմանալի թիվ է կասում, որ շրջանառության 0.5%-ն կազմում հարկերը, սա ողբերգություն է, որևէ արտադրող, որևէ ձեռնարկություն, եթե շրջանառության 0.5%-ը հարկերը լինեն, կասում եմ պետք է անմիջապես մի 500 միլիոն կտուգանի տեղում, ամենափոքր ընկերությանը։ Բայց ոչ կարելի է 6.3 տրիլիոն շրջանառության դեպքում ունենալ 0.5% հարկային մուտքեր։
Հայկ Սարգսյանը նաև ներկայացրեց վիճակագրական մի քանի թվեր, որոնք բազմաթիվ հարցերի տեղիք են տալիս, օրինակ, ինչպես կարող է նույն գործունեությունը ծավալող, մոտավորապես նույն շրջանառություն ունեցող երեք ընկերությունների աշխատակիցների թիվը անգամներով միմյանցից տարբերվել։ Մի ընկերություն ունենա մի քանի հազար աշխատակից, մյուսը միայն մի քանի հարյուր։ Չկան նաև վերահսկման մեխանիզմներ, Հայկ Սարգսյանն ասում է, ՊԵԿ-ը հիմնվում է այս ընկերությունների ներկայացրած տեղեկությունների վրա, ստույգ ինչ շրջանառություն ունեն և ինչ շահույթ են ստանում այդ ընկերությունները, ոչ ոք չգիտի։ Ժողովի նիստում բանավեճը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների միջև էր։ Նույն խմբակցության պատգամավոր հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը բազմաթիվ անգամներ փորձեց հետաձգել օրինագծի քվեարկությունը և լրացուցիչ քննարկումներ անցկացնել։ Հայկ Սարգսյանը վրդովեց, հանձնաժողովի անդամների գործն էլ է ինքնարել ասած, ինչ կա քննարկելու, կարծիք հայտնեց, կարծես խաղային ոլորտի ընկերությունների շահերն են պաշտպանվում։
Բուկմեքերական շահումով շահբանի այս ազարտի ընկերությունների շահերն է պաշտպանում։ Բա մեր պետական շահերը ուր մնաց։ Բա մենք ասում ենք, բա ի՞նչ եք ելնում խոսում, որ փաստաբանների հարկերը բարձրացնում ենք, հաշվապահների հարկերը բարձրացնում ենք, տնտեսվարողների առևտրականների հարկերը 5-ից սարքել ենք 10%։ Բոլորին հարկում ենք, բուկմեկերականներին բերել եմ, որ գերշահույթներ են ստանում, ասում եմ ավել հարկենք, ավել քննարկենք, հետ քաշեք, հետ չեմ քաշելու նախ, ու դուք քվեարկեք ձեր խղճի մտոք։
Բաբկեն Թունյանն ասում է, պաշտպանում է պետության շահերը։
Ասում եք, ում շահերն եք սպասարկում։ Ես մտածում եմ, որ դուք անկեղծորեն գտնում եք, որ ձեր առաջարկած տարբերակը պետության շահերից է բխում։ Ես էլ կարող եմ մտածեմ, որ ձեր նպատակը լավը լինելով հանդերձ, դա կարող է նաև որոշակի ռիսկեր պարունակի։ Այստեղ այդ բանը մի քիչ շանտաժի է նման, որ այ եթե դուք դեմ քվեարկեք նախագծին, ստացվում է կամ բուկմեկերական ընկերությունների շահերն եք պաշտպանում, կամ էլ պետական շահերին դեմ եք։ Իրականում ոչ, որ ասում եք ում շահերն եք սպասարկում, մենք էլ ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը սպասարկում։
Հանձնաժողովի նիստում այդպես էլ պարզ չդարձավ նաև, թե ինչ եզրակացություն ունի կառավարությունը։ Հայկ Սարգսյանը պնդում էր, որ եզրակացությունը դրական է, քանի որ ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեն դրական եզրակացություն է տվել, ասում էր, ձայնագրությունն էլ ունի։ Ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը, սակայն, ասաց, կառավարության կարծիքը դեռ չկա, եթե զուտ տեխնիկական խնդիր լիներ, ֆինանսների նախարարությունն անգամ գիշերը կաշխատեր։
Կառավարությունը այս պահի դրությամբ դրական եզրակացություն չի տվել նախագծի վերաբերյալ։
Արդյունքում 3 կողմ ձայն ստանալով նախագիծը կմտնի լիագումար նիստ, առաջինից երկրորդ ընթերցման միջակայքում որոշ փոփոխությունների ենթարկվելու պայմանով։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, այժմ վերադառնանք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գործադուլի թեմային։ Հիշեցնեմ, այնտեղ է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, այսօր նա Գարի Կազիբեկյանի հետ նկարահանումներ է արել, տեսնենք, թե ինչ են տեսել և ինչ են պատմում իմ գործընկերները։
Մենք հենց հիմա քաջարանում ենք Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատի դիմաց։ Քիչ առաջ գործադուլ անող քաղաքացիները դարձյալ այստեղ էին հավաքվել եւ արդեն գործադուլի 7-րդ օրը նրանց Երևանից էին լսելու եկել, մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Ըստ հավաքվածների գործադուլի արդեն 7 օրերի ընթացքում սա առաջին անգամ է, երբ Երևանյան որևէ պետական կառույցից եկել են իրենց լսելու։
Այո, մարդու իրավունքների պաշտպանան այդ Մանասյանի հանձնարարությամբ ենք եկել Սյունիքի մարզ, տեղում աշխատանքային իրավունքներին անձանց ծանոթանալու և դրանք արձանագրելու, ըստ անհրաժեշտության նաև հասցեավորելու իրավասու մարմիններին, որովհետև մեր գործունեությունը անմիջապես վերաբերելի է պետական մարմինների հետ առնչվող խնդիրներին, որոնք որ քաղաքացիները բարձրացնում են։ Հիմա առանձնազրույցներ ենք ունենում, փորձենք հասկանանք խնդիրները, արձանագրենք և ըստ այդ մեր իրավասու շրջանակում փորձենք դրանք հասցեավորել։
Կառավարությունից այսօր հայտարարեցին, որ գործադուլին չեն միջամտելու, բայց հայտարարեցին, որ ըստելության լավ կլինի, որ գործարանը օր առաջ սկսի աշխատանքը։ Իսկ ինչու արձագանքը միայն մեկ շաբաթ անց տեղի ունեցավ, հարցրինք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակցին։
Ըստեյության քա հասկանալով, որ ըստեյության խնդիրը լուծում չի ստանում, նաև տեղում անձանց իրավունքներին առնչվող հարցերին ծանոթանալու համար եկել ենք, այցելել ենք, որպեսզի դրանք արձանագրենք և ընդհաստանք մեր իրավասության շրջանակում։
Պղնձամոլիբդենային կոմբինատ արդեն մի քանի օր է չի աշխատում, գործադուլ անողները պահանջում են աշխատավարձի բարձրացում, պայմանների բարելավում։
Ոնց տեսնում ենք, ոչ մեկը չի իջնում մեծ պատասխան տա, դա ոնց հասկանանք, ուրիշ ազգից եկել են, ասել ոչ մի պատասխան չեն տալիս, իրենք պիտի իջնեն մեզ հետ բանակցեն, որ հասկանանք, տեսնենք ինչ են էլի անում, այսքան մարդու հավաքվել ասել, մենք պահանջում ենք մի բանի համար, որ ամեն ինչը կարգավորվի, որ մենք մեր են ասենք ամեն ինչը, որ կարանք գնանք մեր աշխատանքի, նոմա կարանք աշխատենք։
Ընդհանուր առմամբ ասում են, որ սպասողական վիճակ է, այսօր էլ արդեն նշում են, որ միջին օղակը ներկայացնողների հետ են բանակցություններ, քննարկումներ եղել, որոնք դարձյալ գործադուլ անողների արդյունք չեն տվել։
Եթե կառավարության որևէ ներկայացուցիչ գա մեր հետ հանդիպման, ոչ թե հարցեր, այլ բազում հարցեր մենք ունենք իհարկե, եւ համբերատար սպասելու ենք, նենց չի, որ ինչ-որ մեկին խնդրանքով ենք դիմելու, որովհետեւ հենց գործադուլի համակարգող խորհուրդը ոչ մեկի խնդրանքով չի դիմել, ես դա նույնիսկ մտածում եմ, որ հենց մի քիչ տրամաբանական էլ չէ, էլի։ Հա, որովհետև եթե դուք մեզ տեր չենք կանգնում, մենք ինքներս ենք մեզ տեր կանգնում, և որ մեզ ոնց որ լավ էլ ստացվում է մեր իրավունքները պաշտպանել։
Այսօր էլ տեղեկացրին, որ այս առատ տեղումների պատճառով այսօրվա ակցիան չի իրականանալու, սակայն պղնձամոլիբդենային կոմբինատի այսօր տարածված հայտարարությունից հետո, որտեղ պնդում էին, որ ցուցարարների շարքում նրանց ուղորթող քաղաքացիներ կան, շուրջ 7 տասնյակ մարդկանց մասին էին հայտնել, որոնք ոչ միայն կոմբինատում չեն աշխատում, այլև անգամ քաջարանում չեն բնակվում։ Այդ հայտարարությունից հետո գործադուլ անողները ստեյության հավաքվել էին դարձյալ այստեղ դժգոհություն հայտնելու։
Ճիշտ է, որ ասենք, սա ընդհանրապես կարող է զավեշտ առաջացնել, որովհետև մենք սկսել ենք ժողովրդավարական գործընթաց և բոլորի աչքի առաջ փակ քվեարկությամբ աշխատավորների, ես կասեի, ճնշող մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել գործադուլին և աշխատավարձի բարձրացմանը, և մենք աշխատավարձի բարձրացումը կարող ենք ռացիոնալ փաստարկներով հիմնավորել, ռացիոնալ անհերքելի փաստարկներով, իսկ նրանց պնդումը, որ աշխատավարձների բարձրացումը մեր պահանջան երիտասական է, միայն ադ բայդ բառից այն կողմ չի գնում։
Իսկ կոմբինատը պաշտոնապես հայտարարել է, որ գործադուլ անող քաղաքացիների պահանջները իրավաչափ չէ, ասում են պետք է այս քննարկումները օրենքի դաշտում իրականացնել։ Այսօր էլ արդեն տեղեկացրին, որ ցանոցագրեր են ուղարկել որոշ աշխատակիցների և չբացառեցին, որ սա նաև կարող է աշխատանքից ազատման հանգեցնել։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, այժմ էլ միջազգային լրահոսից ռուս-ադրբեջանական լարվածությանն անդրադառնանք։ Այն չի թուլանում ղազախական Ակտաու քաղաքի մոտ ադրբեջանական օթանավի կործանումից ի վեր։ Վթարի վերաբերյալ հրապարակված նախնական զեկույցում հաստատվեց վարկածը, որ ինքնաթիռը կործանվելուց առաջ արտաքին ազդեցության է ենթարկվել, սակայն այդ զեկույցում չնշվեց, թե ով է աղետի պատասխանատուն։ Սա ակնհայտորեն Բաքվին չի բավարարում, այստեղ 28 մարդու կյանք խլած վթարի մեղավոր են համարում Ռուսաստանին։ Մերձավոր գործընկերոջը ներկայացվող մի շարք պահանջներից բացի, Բաքուն այժմ էլ անցել է սպառնալիքներին։ Հեղինե Բունյացյանն է հետևում այս թեմայով վերջին զարգացումներին։
Քուն սպառնում է Ռուսաստանի դեմ հայց ներկայացնել միջազգային դատարան։ Անցած դեկտեմբերին Ղազախստանում ադրբեջանական ինքնաթիռի վթարի հարցով, որը 38 մարդու մահվան պատճառ էր դարձել, ադրբեջանի պաշտոնյաներն ու լրատվամիջոցները պնդում են, Բաքուն դժգոհ է, որ Ռուսաստանի իշխանությունը մինչ օրս չի ընդունել իր մեղսակցությունն ու չի կատարել նախագահ Ալիևի պահանջները պատժել մեղավորներին ու փոխհատուցել վնասները։ Ադրբեջանի տրամադրության տակ են Պանցիր տիպի հրթիռի բեկորներ, որով և ռուսները հարվածել են ինքնաթիռին, երեք հղումանելով կառավարական աղբյուրներին, հաղորդել է Ռոյթերը։ Ադրբեջանի խորհրդանի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովն էլ ազատության տված հարցազրույցում այլ մանրամասներ է հայտնել։
Մենք անգամ գիտենք, ով է կրակել, ով է հրաման տվել, ով է սեղմել ձգանին, և ուզում ենք, որ նրանք ասեն, այո, պատահարը տեղի է ունեցել կոնկրետ անձանց մեղքով։
Сказали бы, что да, происшествие произошло по вине конкретных
Турանի հերթին փաստում է, որ մարդատար ինքնաթիռի կործանման զուգահեռ եւ ոչ պակաս Բաքվին մտահոգում է այլ հանգամանք։ Աղետի օրը ոչ միայն ազալ ավիաներության ուղևորատար ինքնաթիռը, այլև ադրբեջանի նախագահական օթանավն է ռուսաստանի տարածքում տեխնիկական խնդիրներ ունեցել։ Այդ մասին գործակալությունը հաղորդել էր դեռ անցած հունվարին, դրանից հետո ավելի քան 1 ամիս ադրբեջանի իշխանությունները չէին հերքում, բայց եւ չէին հաստատում այս մասին հաղորդումները։ Երեք սակայն Թուրանը հաղորդեց, թե թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարությունը փաստացի ընդունել է, որ Իլհամ Ալիևի պաշտոնական ինքնաթիռը Բաքու 1-ը արտաքին տեխնիկական խոչընդոտների է բախվել դեպի Սանկտ-Պետերբուրգ ԱՊՀ գագաթնաժողովի ճանապարհին։ Այդ օրը պաշտոնապես հաղորդվել էր, որ Իլհամ Ալիևը Սանկտ-Պետերբուրգի ճանապարհից ետ է դարձել Ղազախստանում տեղի ունեցած ողբերգության պատճառով։ Թուրանը, սակայն, հողմանելով ադրբեջանի կառավարության զեկույցին, նշում է, նախագահական ինքնաթիռը անսպասելի լքել է ռուսաստանի օթային տարածքն ու վերադարձել Բաքու չնախատեսված ռադիոտեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Դեկտեմբերի 25-ի իրադարձությունները Ադրբեջանում շահարկումների տեղիք են տվել, դրանց ետևում թաքնված իրական մտադրությունների շուրջ, գրում է Թուրանը մանրամասնելով։
Թեև պաշտոնապես որևէ մեղադրանք Մոսկվային չի առաջադրվել, սակայն GPS համակարգի խափանումները, հատկապես Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող օթային տարածքում, մտահոգություններ են առաջ բերել միտումնավոր միջամտության վերաբերյալ։ Վերլուծաբանները ենթադրում են, որ այդ միջադեպերը կարող են առավել լայն աշխարհքաղաքական մանևրների մաս լինել, հատկապես հաշվի առնելով Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև վերջին լարվածությունը տարածաշրջանային հարցերում։
Ադրբեջանական ապանի հերթին երեք հաղորդել էր, Մոսկվան պետք է ընդունի իր մեղքը, հակառակ դեպքում Բաքուն կդիմի հաջորդ քայլերին։ Այսօր արդեն հաղորդվեց, պաշտոնական Բաքուն պահանջել է դադարեցնել Ռուսաստանի տան գործունեությունը Ադրբեջանում։ Արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեի խոսքով այդ մասին պաշտոնական նոտան Մոսկվայ է ուղարկվել 3 օր առաջ, որում մասնավորապես ասվում է.
Նման կազմակերպությունների աշխատանքը Ադրբեջանում կարգավորվում է ազգային օրենսդրությամբ, երկրների միջև փոխադարձության սկզբունքով, մինչդեռ ռուսական տունը չի գրանցվել որպես իրավաբանական անձ։
Россотрудничествои ղեկավար Եվգենի Պրիմակովը միջդեռ ռուսական պետական հերոստալիքի եթերում պնդել է. Մոսկվան բազմից է դիմել ադրբեջանական կառույցներին գրանցման հարցով, սակայն բոլոր դիմումները մնացել են անպատասխան։ Մինչ այդ օրեր առաջ իշխանամետ Բաքու TV-ն էր ռեպորտաժ հրապարակել, ռուսական տանը մեղադրելով մշակութային հումանիտար գործունեության քողի տակ հակաադրբեջանական լրտեսության համար։ Թեև Ռուսաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունները պաշտոնապես մնում են ռազմավարական դաշնակիցներ, սակայն այս ությունները կարող են այդ հարաբերությունները քննության ենթարկելու հիմք դառնալ, իր հերթին պնդում է ադրբեջանական Թուրանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի նոր ու անսպասելի պլանը պաղեստինցիներին Գազայի հատվածից հեռացնելու ու տարածքն առանց նրանց ծաղկեցնելու մասին շատ արագ արձագանքներ է հավաքում աշխարից, մինչև մերձավոր արևելքի երկրները այդ որոշումը կտրուկ անընդունելի են համարում, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը սա էթնիկ զտում որակում, Իսրայելն արդեն Գազան լքելու ծրագիր է պատրաստում պաղեստինցիների համար։ Ինչ զարգացումներ կան այս ճակատում խախուտ հրադադարի փուլում, Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Գազայի հատվածի բնակչությանը վերաբնակեցնելու եւ այն շքեղ ու բարգավաճ տարածաշրջանի վերածելու մասին Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունից ընդամենը 1 օր անց Իսրայելի պաշտպանության նախարարը բանակին հրամայել է ծրագիր պատրաստել, որը պաղեստինցիներին թույլ կտա ինքնակամ լքել Գազան։ Իսրայել կացավ ողջունել է Դոնալդ Թրամփի ծրագիրը եւ նշել, որ պաղեստինցիներին պետք է ազատություն տրվի արտագաղթել։ Պաղեստինցիները սակայն համաձայն չեն նախարարի հետ։ Գազայի բնակիչ Քասեմ Աբու Հասունն ասում է, որ ինչ էլ ասի Իսրայելի պաշտպանության նախարարը, Գազայի հատվածից բնակիչների տեղահանումը հնարավոր չէ։
Սա մեր երկիրն է, մեր հողն է, մենք նրանից կկարչենք մինչև վերջին պահը։ Մենք 1.5 տարի սպասում ենք, ինչպես փոքրիկն է ուտելիքի ու ջրի սպասում, այնպես էլ մենք ենք սպասել, որ հրադադարը սկսի վերադառնալ մեր տներ, թեև այլևս տներ չունենք, տեղափոխվել ենք փլատակների տակ, վրաններ են խփել ու մնացել։
Գազայից տեղահանված Հասան Աշուրը ևս մտադիր չէ լքել իր տունը և հուսով է, որ ամեն ինչ լավ։
Մենք ուզում ենք Իսրայելի պաշտպանության նախարարին ասել, որ չնայած պաշարմանը, Գազայում մենք անդրդվելի ենք, և չնայած ամեն ինչին մենք հաստատակամ ենք, Աստծո կամոք մենք չենք լքի մեր երկիրը, Դա Աստված, որ այստեղ Գազայում ամեն ինչ ավելի լավ լինի։
Թրամփի հայտարարությունը, որը ողջունել է նաև Իսրայելի վարչապետը, քննադատության մեծ ալիք է բարձրացրել ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Միացյալ Նահանգներում։ Տեքսասից ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ալ Գրինը հայտարարություն նետնիկ զտում է որակել, հավելելով, որ Իսրայելի վարչապետը պետք է ամաչի դրանից իմանալով իր ժողովրդի պատմությունը։ Գրինը նաև հայտարարել է, պատրաստվում է նախագահի դեմ իմփիչմենտի գործընթաց սկսել։
Գազայում էթնիկ զտումը կատակ չէ, հատկապես երբ այն նախաձեռնել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, աշխարհի ամենահզոր մարդը։ Ես այստեղ եմ հայտարարելու, որ իմփիչմենտի հոդվածներ եմ ներկայացնելու նախագահի դեմ։ Նախագահին իմպիչմենտ ներկայացնելու շարժումը սկսված է։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը պաղեստինցիների իրավունքներին նվիրված քննարկմանը առանց Թրամփի անունը նշելու հայտարարել է, որ Գազայում էթնիկ զտումներից պետք է խուսափել։ Երկարատև խաղաղության հասնելու համար ըստ նրա անհրաժեշտ կլինի շոշափելի և մշտական առաջընթաց ունենալ խնդրի այնպիսի կարգավորման ուղղությամբ, որը վերջ կդնի օկուպացիային, կստեղծի պաղեստինյան անկախ պետություն, որի անբաժանելի մասը կկազմի Գազան։
In the search for solutions, we must not make the problem worse.
Լուծումներ փնտրելիս մենք չպետք է ավելի վատ տարածնենք խնդիրը։ Կարևոր է հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին։ Կարևոր է խուսափել ցանկացած ձևի էթնիկ զտումներից։
Irreversible and permanent progress.
ՄԱԿ-ում Պաղեստինի բանագնաց Ռիադ Մանսուրն իր հերթին դատապարտել է ԱՄՆ նախագահին, հավելելով, որ պաղեստինցիներն այլ երկիր չունեն, բացի Պաղեստինից, և Գազան դրա թանկարժեք մասն է, որից իրենք չեն պատրաստվում հեռանալ։
There is no power on earth that can remove the Palestinian people.
Երկրագնդի վրա չկա որևէ ուժ, որը կարող է հեռացնել պաղեստինցիներին մեր նախնիների հայրենիքից, ներառյալ Գազայից։ Մենք այլ հայրենիք կամ այլ երկրներ չենք փնտրում։
We are not looking for other homeland or other countries.
Արաբական աշխարհի մի քանի երկրներ, այդ թվում Սաուդյան Արաբիան, Եգիպտոսը և Հորդանանը խստորեն դեմ են արտահայտվել ԱՄՆ նախագահի գաղափարին, իսկ Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասն ասել է, որ այն կոտնահարի Պաղեստինցիների իրավունքները։
Եվ թողարկման ավարտին Սյունիքի դատարանում այսօր Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դատավարություններ 44-օրյա պատերազմից 4.5 տարի անց նա միակ բարձրաստիճան զինվորականն է մնում, որի մեղքը դատարանը հաստատված է համարել։ Ըստ մեղադրականի ցորի հրետանավորները զոհվել են հենց Ջալալ Հարությունյանի սխալ հրամանի հետևանքով։ Դատավճիռը դատարանը վաղն է հրապարակելու։ Դատախազն այսօր 6 տարվա ազատազրկում է պահանջել։
44-օրյա պատերազմի գործով մեղադրյալ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի համար դատախազն այսօր 6 տարվա ազատազրկում պահանջեց։ Դատարանը վաղը կհրապարակի վճիռը։ Գեներալ լեյտենանտը մեղքը չի ընդունում։ Նախորդ նիստում Հարությունյանը մեղավոր էր ճանաչվել պատերազմի ժամանակ զինվորական ծառայության նկատմամբ պամփույթ վերաբերմունքի համար։
Ականատես եղավ, թե դուժողների կողմից ինչ ճնշում կա։ Ամենայն հարգանքով իրանց վշտի նկատմամբ։ Այս իրավիճակում այս ճնշման տակ հավանաբար դատավոր է գործի փաստական տվյալներ, ապացույցներ դրել ամիկոմ ու մեղադրական որոշ դարձրել։
Ջալալ Հարությունյանը չցանկացավ պատասխանել ազատության հարցերին, չցանկացավ նաև, որ դատական նիստը նկարահանվի։ Անչափահաս երեխա, մի շարք պատվոգրեր ու խրախուսանքներ, Սյունիքի դատարանում որպես մեղմասնող հանգամանք էր ներկայացնում Հարությունյանի պաշտպանը։ Նա նաև խնդրեց փորձաքննության ենթարկել Հարությունյանին, ասաց առողջական խնդիրներ ունի։ Արսեն Սարդարյանի խոսքով 50-ամյա գեներալ լեյտենանտի առողջությունը թույլ չի տալիս նրան ազատազրկել։ Նա պատերազմի ժամանակ ծանր վիրավորվել էր, ինչից հետո թողել պաշտոնը։ Դատախազ Դավիթ Նավասարդյանը, սակայն, առարկեց դատավորն էլ մերժեց փաստաբանի այս միջնորդությունը։ Ըստ մեղադրանքի, հենց Հարությունյանի գործողությունների հետևանքով են ցորի զորամասի 20 զինվոր հայտնվել հակառակորդի թիրախում ու սպանվել։ Ջալալ Հարությունյանը, ըստ իրավապահների, սխալ հրաման է տվել, առանց ուսումնասիրելու հայկական համազգեստով ադրբեջանցիներին յուրայինների տեղ է դրել։ Այս սխալ տեղեկության հետևանքով հայ զինծառայողները հայտնվել են շրջափակման մեջ, սպանվել, իսկ զորամասն անցել է ադրբեջանի հսկողության տակ։
Որևէ ապացույց բացի մեկ անձի ցուցմունքի, որ Ջալալ Հարությունյանի կողմից հասնվ մերոնք է, չկա։ Ջալալ Հարությունյանը ասում է, ես ասել եմ, պետք է որ մերոնք լինեն, կարող է մերոնք լինեն, ու եղել է դրա համար բավարար տվյալներ։
Սպանված զինվորների հարազատները շարունակում են մեղադրել հենց Ջալալ Հարությունյանին։ Նրանց փաստաբան Լիպարի Սիմոնյանը ևս պնդում է, հենց գեներալ Հարությունյանն է հայտարարել, թե առջևի եկողները հայերն են, ոչ թե հակառակորդը։
Ըստ իմ ունեցած այս պահի դրության փաստական տվյալների, որ ինքը ասել է, որ հանկարծ չկրակեք, մերոնք են, ու պարզվել է, որ հակառակը թշնամու զորախումբ է եղել։
Ջալալ Հարությունյանն առաջին բարձրաստիճան զինվորականն է, որի դատակնությունը 2.5 տարի անց մոտեցավ ավարտին։ 44-օրյա պատերազմի գործերով մեղադրյալի աթոռին են նաև Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը, պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը։ Նրանք ևս մեղադրանքը չեն ընդունում։ Նաև Վուհադարյան, Ազատություն ռադիոյան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանը, սա Ազատության երեկոյան թողարկումն էր, առայժմ։